Labrīt šajā sabata rītā. Nedēļa vienmēr pilna ar visādām rūpēm un raizēm. Jums izdodās tās atstāt ārpus šī nama durvīm. Būtu labi, ja tas izdotos, jo sabats ir tikai vienreiz nedēļā. Šajā reizē mēs dzirdēsim arī svētrunu, kas skar Mateja evaņģīlija 24. 25. Nodaļu. Tādēļ iesākumā vēlos lasīt no Dieva vārda tieši no Mateja evaņģīlija 24. Nodaļas pirmos pantus. Un izgājis no tempļa, Jēzus aizgāja. Tad viņa mācekļi piegāja pie viņa, lai rādītu viņam tempļa celtnes. Bet Jēzus atbildēja un tiem sacīja, vai jūs to visu neredzat? Patiesi es jums saku, šeit akmens uz akmens nepaliks, kas netiks nopostīts. Un viņam uz eļas kalna sēžot mācekļi piegāja pie viņa atsevišķi un sacīja, saki mums, kad šīs lietas notiks un kāda būs tavs atnākšanas un pastarā laika zīme. Un Jēzus atbildēja tiem un sacīja, pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Āmen. Zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debesu Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu mūs mīli ar mūžīgu mīlestību, ka Tu esi caur savu dēlu radījis šo zemi un ka Tu esi arī mūsu cilvēks, esi atpirkts. Pateicamies, ka Kristus izlēja savas asinis, lai mēs varētu kļūt par Taviem bērniem. Un pateicamies, ka tā kā Tavi bērni arī baudām Tavu žēlstības vai ikdienas dzīvē. Pateicamies Tēvs, ka mums ir šis skaidrais, tīrais avots, Tavs vārds, ka tas mums ir pieejams, ka mēs to varam lasīt, pārdomāt, ka mēs to varam dzirdēt arī šajā dienā. Palīdz Tēvs to uzņemt kā tādu tīru, šķīstu avotu paši savām sirdīm, lai tas mūs šķīst, lai tas mūs paceļ. Pateicamies Tēvs, ka dzīvojam žēlstības laikā. Pateicamies, ka Tu dāvini šīs ikdienšķās lietas, kas nodrošina mūsu dzīvību šeit uz šīs zemes, bet pāri tam vēlamies pateikties par Kristu, Tavu dēlu, un par cerību, ko Tu sniedz ar savu vārdu. Pateicamies par cerību iemantot mūžību un dzīvot uz zemes, kur grēka vairs nebūs. Palīdz tāpēc šais ikdienas cīņās, jo cieši Tev pieķerties un ņem Tavu vārdu un Tavu garu par dzīves ceļvedi. Es ar savu garu mūsu vidū palīdzēs mums pievērst uzmanību tam, ko mēs šajā dienā šeit tavā namā dzirdēsim, lai tas uzrunā mūsu sirdis, lai tas iedrošina, lai tas spēcina un lai tas šķīst. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Labrīt, brāļi un māsas, ticības draugi, dievkalpojuma dalībnieki. Šorīt mēs pa miglu braucām. Un zināmā mērā tas ir kā apustulis Pāvils raksta, ka tagad mēs redzam neskaidri kā spogulī. Senāk spoguļi bija pulētas metāla plāksnes, kurā skaidru attēlu kā šodien mēs nevaram iegūt. Bet dažas lietas tomēr ir ļoti skaidras, vai ne? Apkārt ir migla, bet dažas lietas ir zināmas pavisam noteikti, ka tās ir un būs. Šorīt es zināju noteikti, ka šeit dievnamā būs man brāļi un māsas, un ka notiks dievkalpojums. Kaut liekas, ka Valmiera vispār vēl nav pamodusies, tikai reta automašīna bija redzama. Un arī dzīvē, kur mēs daudz ko nezinām, kas notiks rīt, parīt, aizparīt, mēs to zinām tikai lielos vilcienos, bet dažas lietas ir pavisam skaidras. Kaut vai tas, ka Kristus nāks, mēs precīzi nezinām laiku un kad tas notiks, bet mēs noteikti zinām, ka viņš nāks. Tas ir pavisam noteikti zināms. Šajā rītā es domāju par šo tematu un aicinu arī mūsu visu pārējos domāt līdzi. Vai mūsu dzīvē ir ērtības, jeb priekšmeti un lietas, kas mums var palīdzēt un reizē var arī traucēt? Piemēram, automašīna, jauka lieta vai ne? Es domāju, daudzi no mums šorīt atkļuva ar automašīnu vai autobusu vai personisko transportu. Bet, piemēram, pieņemsim apstākļus, ka tavs auto iestieg jeb saplīst kādā vientuļā vietā, ziemā, naktī, kad apkārt ir augsts. Vai tad tavs auto ir, kas tev palīdz, jeb kas tevi traucē? Ja tu būtu ar kājām, tu mierīgi dotos projām, ne par ko nedomājot, bet tagad tev jādomā arī par auto. Tāpat modernās tehnoloģijas mājās dators jauka lieta, vai ne? Bet vai tas var traucēt? Var. Ir īpaši tad, ja tev mājās ir vairāk bērnu, bet datoru nav saskaņā ar bērnu skaitu. Tad ap datoru izceļās reizēm cīņas, un vecākiem ir jāiesaistās un jānoliek grafiki un jādarbojās kā mierinātājiem un savēdējiem un jānosprauž laiki un vietas, kad katrs te nāks un darbosies. Ja katram ir savs dators, tas arī var būt traucēklis, jo tad katrs sēž savā interneta vietnē, darbojās ar savām lietām un ģimenes locekļi savā starpā nesazinās, vai tas ir vai nav traucēklis, kad ērtība un labas lietas kļūst par nastu, jeb kaut ko labu atņem. Mēs paskatīsimies uz svētajiem rakstiem, mēs esam pieraduši, ka tie ir sadalīti nodaļās un pantos. Es domāju, mēs visi ļoti labi zinām, ka sākotnēji tas tā nebija. Ka svēto rakstu teksts bija vienlaidu teksts, bez pieturzīmēm, bez lielajiem un mazajiem burtiem, bez nodaļām, bez pantiem, izdalītiem atsevišķiem pantiem. Sākotnējā rakstu dalīšanā bija, kad sinagogās tika citētie blasīti raksti. Protams, visu grāmatu nelasīja, bet izvēlējās kādu noteiktu fragmentu, ko lasīt. Tad mums ļoti labi pazīstamais svēto rakstu dalījums nodaļās tika izveidots ap 13. Gadsimtu. To veica Kenterberijas arhibīskaps Stefans Lengtons ap 1227. Gadu. Viņš sadalīja visu svēto rakstu tekstu nodaļās, atsevišķās nodaļās. Un kad tika izdota Viklifa Bībele 1382. Gadā, šīs nodaļas tika ņemtas vērā. Un arī visi pārējie pēc tam Bībeles izdevumi, kas tika izdoti, respektēja šo Stefana Lengtona sadalījumu nodaļās. Kā tad Bībele vēlāk tika sadalīta pantos? Tas notika vēl pēc vairākiem gadsimtiem. Vecās derības sadalījumu nodaļās veica jūdu rabīns Nātans 1448. Gads. Un jaunās derības dalījumu pantos 1551. Gadā veica Roberts Etjēns. Vai tas nav vērti, ka mums ir nodaļas un panti? It īpaši sabatskolā mācoties, ja studējot kaut ko vai meklējot tematiski par vienu tēmu daudzas lietas. Tas ļoti palīdz. Tāda nodaļa, tāds pants, un mēs ātri atrodam. Bet ja iedomāsimies, mums senajā rakstu skritulī būtu jāatrulē un jāsameklē tā vieta, tas būtu ļoti grūti, vai ne? Tā ir ērtība, tas ir iegums, tas ir ļoti labi. Bet vai tas var traucēt? Vai var būt tāda brīža, ka tas traucē? Paskatīsimies. Mateja evaņģēlijas 24. Nodaļa. Lasām no 1. Līdz 3. Pantam. Šorīt jau dzirdējām šo lasījumu, bet lasīsim vēlreiz. Jēzus izgāja no tempļa un devās projām. Tad mācekļi gāja pie viņā, lai norādītu uz tempļa būvēm. Bet viņš sacīja, vai jūs visu šo redzat? Patiesi es jums saku, te akmens uz akmens nepaliks, netiks atstāts, kas netiks nopostīts. Kad viņš sēdēja olīvu kalnā, mācekļi gāja pie viņa atsevišķi un jautāja, saki mums, kad tas notiks un kāda būs tavas atnākšanas un laika piepildījuma zīme? Ko mēs redzam, mācekļi rāda Kristumu, skaties, kādas celtnes, kādas būves, tas ir mūsu dievnams. Dievnams bija jūdu lepnums. Tas bija lepnums, ar ko viņi lepojās. Tas bija izbūvēts, papildināts, greznots un veidots 46 gadu garumā bija šī rekonstrukcija ilgus. Tas bija kaut kas vienreizējs. Un kad Kristus saviem klausītājiem teica, nublēsiet šo namu un es to trijās dienās uzcelšu, tad viņa klausītāja teica tā, pa ko te viņš runā. 46 gadus tas ir būvēts, izbūvēts. Kā to var izdarīt trijās dienās, kas ir darīt 46 gados? Un viņi lepojās ar Dievnamu. Ko vēl mēs šeit ieraugām? Mācekļi uzskatīja, ka Dievnam izpostīšana ir nesaraujam saistīta ar pasaules galu un Kristus atgriešanos. Priekš viņiem Dievnam izpostīšana tas bija vienlīdzīgs pasaules galam. Vai tā bija taisnība? Mēs no šodienas attāluma raugoties redzam, Dievnams tika izpostīts ap 580. Gadu pirms Kristus dzimšanas, bet vai pasaules gals tādēļ ir pienācis? Nē. Reizēm priekšstati, kas mums izveidojās vai kurus, kas mums ir mīļi un tuvi, var būt ļoti maldinoši. Un tālāk mēs varam paraudzīties uz Kristus otro atnākšanu. Kristus otrā atnākšana ir mūsu katra lielā cerība. Mūsu draudzes mācības un ticības viens no visgalvenākajiem punktiem. Mūsu draudzes izcelšanās iemesls, kad pirmie adventisti bija tie, kur gaidīja Kristu atnākam, tādā veidā izveidojās arī adventistu draudze, kā tāda, kā kustība vēlāk draudze. Un es domāju, ka Kristus otrā atnākšana arī mūsu katra lielā cerība, vai tā ir vai nav. Ļoti interesants ir vērojums, kā šī cerība uz Kristus atnākšanu, uz miesas pārvēršanu un atjaunošanos, kā tas ir saistīts ar vecumu. Un mans vismaz novērojums ir tāds, ka gadiem ritot un matiem kļūstot sirmākiem un skaitā mazāk, un par tiem, jeb tām, ko Salamans mācītājs tēlaini sauc pār malējām dzirnavās, kļūstot skaitā, sarūkot, kļūstot mazāk. Mūsu cerība uz Kristus otrā atnākšana kļūst arvien nozīmīgāk. Un mēs arvien vairāk par to domājam. Tas mums ir daudz lielāks mierinājums, daudz lielāka cerība. Tā ir vai nav? Jauniem to būs grūti pateikt tiem, kas ir piedzīvojuši daudz gadus. Vai mums tā ir vai nav? Kad bijām jauni vai nebija tā, kad esam spēka pilni, mūsu priekšā visas durvis ir vaļā, visas iespējas. Ja mēs esam mācījušies, mēs esam bijuši klausījuši vecākiem. Tagad mēs gaidām, kad nāk tā dzīve, kad paši varēsim darīt, kā gribam. Mēs varēsim izvēlēties dzīves draugu un vadīt laimīgu ģimenes dzīvi kopā ar viņu. Protams, Kristus atnākšanai arī ticīgi jauniešu dzīvē ir nozīme. Bet katrā ziņā, ja salīdzina ar tādiem sirmiem gadiem, sirmo matu gadiem, tas ir savādāk. Varbūt pat ir tā, kad ir duālas jūtas. Jaunieši un mēs, kas esam bijuši jauni kādreiz, vai tā nav bijis? Tu vēl neesi precējies, meklē dzīves draugi, besi atradis, un tagad domā par Kristus otro atnākšanu. Bet ja Kristus atnāks ātrāk, nekā es esmu paspējis atrast dzīves draugu un piedzīvot ģimenes svētību un laimi, vai tas nebūs priekš manis zaudējums, vai mūsu dvēsele emocionāli nesauc kungs pagaidi, lai es paspēju aprecēties un piedzīvot ģimenes laimi? Vai kādam no mums tā ir bijis, vai mēs kaut ko, šobrīd kāds kaut ko tādu piedzīvojam? Vai varbūt cilvēki ir saderinājušies un viņi kāds diena ir priekšā? Un ja Kristus atnāk, debesīs ne precējās, ne tiks precēt, viņi būs šķirti viens no otra. Kā tas būs? Kādas ir jūtas varbūt duālas? Protams, mēs zinām, ka svētie raksti saka, ka Dieva valstībā tur ir tas, ko acis nav redzējusi, ko auss nav dzirdējusi, kas neviena cilvēka sirdī pat nav nācis. Ka tur ir abrīnojami skaista vieta, ka tur ir abrīnojamas lietas, ka tur nevis zaudē kaut ko, bet iegūst. Un neko labu, kas cilvēkam šajā dzīvē varbūt ir bijis, Dievs jau tur neatņēmis. Neko, kas mīļš un tūs mums Dievs neatņēmis debesu valstībā. izņemot, ja mums ir kāds mīļš vai tuvs grēks, to varbūt mēs paši tā grēka dēļ varam palikt ārpus šīm robežām. Kristus otrā atnākšana ir arī visu kristiešu skaistā lieliskā cerība. Reiz piedalījos kādās bērēs, kur izvadītājs bija luterāņu kalpotājs, mācītājs. Un es sākumā biju pārsteigts, kad viņš citēja vienu tekstu no Bībeles, no Atklāsmes grāmatas 21. Nodaļas pa jauno zemi, ko mēs parasti bērēs darām, vai ne? Un tad viņš citēja nākošo tekstu no Bībeles, no 1. Tesaloniķiem 4. Nodaļas, ko arī mēs lietojam. Un tad tālāk turpinājās tas pats, Filipieši un tā tālāk. Visi tie teksti, ko mēs Bībelē, ko mēs citējam parasti bērēs. Pēc tam, kad ceremonija bija noslēgusies un bija tāds izdevīgs brīdis, es piegāju viņam klāt un apsveicinājos ar kolēģis, teica, jūs izvadījāt kādu adventistu mācītājs. Viņš teica, nu, cenšamies, tie jau ir svēto rakstu vārdi. Mēs adventisti neesam vienīgie, kas gaidām Kristu atnākam. Tā jābūt katra kristieša, īsta kristieša cerībai, Kristus otra atnākšana. Neapšaubāmi grandiozs notikums. Bet ir kādi jautājumi, piemēram, kad? Kad Kristus nāks? Un šeit mācekļi jautā, kādas tad ir tās zīmes, lai mēs varētu zināt, kad tu nāksi? Kad tas notiks? Kādā citā gadījumā, kad jūdi viņam jautāja par zīmēm, tad viņa atbilde bija diezgan īsa. Šai ciltī, jeb šai tautai nekāda cita zīme netiks dota, kā tikai pravieša Jonas zīme. Kā viņš trīs dienas un naktis bija zivs vēderā, tā arī cilvēka dēls trīs dienas un trīs naktis gulēs zemes klētī. Kad mācekļi jautā par zīmēm, mēs liekam, ka mums šķiet, ka Kristus ir tāds pielaidīgāks attiecībā uz viņiem. Un viņš sāk stāstīt par zīmēm. Tur ir pieminēti, ka daudzi nāks manā vārdā, viņš saka, un teiks, es esmu Kristus vai mācīs un darīs dažādas lietas. Notiks kāri, tautu, nemieri, zemestrīce, kristiešu vajāšanas, viltus pravieši, ļaundarība vairosies, mīlestība izdzisīs, valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē. Saule aptumšosies, mēnesis nedos savu spožumu, zvaigznes kritīs un daudz dažādas lietas. Mēs visu to lasām 24. Nodaļā. Un mēs esam skatījušies līdz zīmēm un tās tiešām ir svarīgas, nozīmīgas. Un tās ir, kas dod izpratni par laiku. Šajā vietā, kad runāju par zīmēm, es atceros vienu brāli no vienas draudzes, kurā kalpoju. Viņš bija ļoti sirsnīgs. Tagad, ja viņš gaida Kristu atnākam, priekš viņa laiks ir beidzies. Viņš bija ļoti sirsnīgs, draudzīgs, līdzjūtīgs, izpalīdzīgs un tā tālāk. Bet viņam ļoti patika uzsvērt, ka Kristus nāks drīz, un tas ir labi, vai ne? Un viņš vēroja zīmes, viņš klausījās radioraidījumus, televīziju un tā tālāk, visu informāciju vāc, ko bija iespējams saņemt. Un kad mēs satikāmies, viņš stāstīja, Kristus nāks drīz, tāda zīme piepildās un tāda ir piepildījusies. Nu, varbūt vēl pusgads vai gads, varbūt trīs mēneši un Kristus būs klāt. Un es biju saskarē ar viņu 15 gadus un bieži satikos. Un dzirdēju visu laiku vienu un to pašu. Tas ir piepildījies, pusgads, varbūt gads, varbūt trīs mēneši un Kristus būs klāt. Bet kad tu 15 gadus klausies to, ka varbūt pusgads un gads, bet varbūt trīs mēneši un Kristus būs klāt, kas tad notiek? Vai mēs nopietni tad jau skatāmies uz tiem laikiem? Un ja cilvēks neko nezinā, viņam nav pamata Bībelē, viņš ir tāds, kurš pirmo to uzzina. Un kāds ticīgais viņam saka, redzi, tas un tas piepildās, varbūt pusgads, varbūt gads, varbūt trīs mēneši tikai, un Kristus būs klāt. Un paiet tie trīs mēneši, un paiet tas pusgads, un paiet arī gads, un paiet divi. Un nenotiek, viņš saka, zini, tas kristīgais melo. Es nekam, ko viņš runāja, neticu. Mums ir jābūt šajā ziņā uzmanīgiem. Mēs nedrīkstam pat orientējoši kaut kādus laikus nolikt. un teikt, varbūt 5 gadi, varbūt 10, un tad Kristus būs klāt. Paiet arī tie 5 gadi un paiet tie 10 gadi, kā cilvēks, ko es ļoti cienu, jo projām pirms gadiem 20 teica, redzi, kā viss piepildās, kā viss notiek. Padomīju, pēkšņi visa kļūst brīva bez kaut kāda bruņota spēka pielietošanas, var milzīgā teritorijā sludināt evaņģēliju. Tāda viena no pēdējām zīmēm, kas ir teikts, ka evaņģēlijas, valstības evaņģēlijas tiks sludināts visā pasaulē. Nu, 5 gadi, varbūt 10, bet 10 garākais periods, un tā noteikti Kristus būs klāt. Kopš tā laika ir pagājuši 20. Es joprojām šo cilvēku cienu. Bet nekad mums nevajag censties noteikt laikus. Un Kristus par to brīdina Mateja evaņģēlija 24. nodaļas 36. pantā. Bet stundu un dienu neviens nezina. Un tas nozīmē tikai burtiski stundu un dienu, arī gadu mēs nezinām. Jā, zīmes ir svarīgas. Tas mums jāņem vērā, mēs daudz ko tur varam iemācīties. Un tad nāk mūsu jautājums, vai sadalījums... Bībeles sadalījums nodaļās mums var traucēt. Mēs uztveram, ka nodaļas ir iedalījums, kas apvieno kādu vienu tēmu, jeb notikumu. Un tagad neskatoties Bībelēs, vai mēs varam pateikt, kur beidzas Kristus atbildi uz mācekļu jautājumu? Vai 24. Nodaļas beigās vai nē? Kur beidzās, neskatoties Bībelēs, kur beidzās Kristus atbilde? Vai 24. Nodaļas beigās, jā vai nē? Kristus atbilde beidzās 25. Nodaļas beigās. Un es arī ilgus gadus tā lasīju, ka viss, ko viņš gribēja mācekļiem pateikt par savu otro atnākšanu, ir lielākoties zīmes. Un viņa atbilde beidzās 24. Nodaļas beigās. Bet, kad mēs skatāmies uzmanīgi un lasām 25. Nodaļu, tad redzam, ka Kristus atbilde turpinās. Un tā noslēdzās tikai 25. Nodaļas pašās beigās. Vai ne? 24. Nodaļas beigās jau ir runa par to līdzība par kādu pārvaldnieku, kuram ir uzticētas lietas, bet viņa kungs ir aizceļojis un ilgi neatgriežās, un viņš sāk nolaidīgi pildīt savus pienākumus. Un tad, kad viņa kungs nāk, viņš tiek pārsteigts, ka viņš nav ticis galā ar to, kas viņam bija uzticēts. Un tad 25. Nodaļā seko vēl trīs līdzības. Es domāju, mums adventistiem ļoti labi zināmas. Viena par 10 jaunavām, otra par ko? Par talentiem, jeb naudu, ko nama kungs aizējot, izdala cik cilvēkiem? Vienam 5, otram 2, trešam 3 cilvēkiem, ja? Un tad vēl viena līdzība, jeb stāsts. Par izturēšanos par tiem, kas cietumā, badā, neapģērbti, grūtībās un tā tālāk. Un tad, kad mēs skatāmies uz šo, tad mēs redzam, ka būtībā tas, ko Kristus gribēja pateikt, bija tās līdzības, bet tas, ko mācekļi gribēja dzirdēt, bija tās zīmes. Un Kristus arī viņiem deva tās zīmes. Bet tas galvenais, ko viņš pats gribēja pateikt, ir 24. Nodaļas pašās beigās un 25. Nodaļā šīs trīs līdzības. Jūdiem zīmes un laiki bija ļoti svarīgi. Un Kristus neignorēja šo viņu īpatnību. Arī mums kā adventistiem zīmes un laiki ir ļoti svarīgi. Bet šis Kristus aicinājums ir brīdinājums pastāv aiz zīmēm un laikiem neignorēt varbūt tās lietas, kuras ir svarīgākas vēl par zīmēm un laikiem. Par ko runā 24. Nodaļas pēdējā līdzība? Par to, kā es izturos pret cilvēkiem, kas ir man padoti, kuri atrodas manā atbildībā, jebkuru aprūpe ir manā atbildībā. Nu, kas tie varētu būt? Ja mēs esam vecāki un mums ir bērni, tad tie ir noteikti bērni, par kuriem mums ir jāgādā un jārūpējās. Ja mēs esam darbā administratori, priekšnieki vai vadītāji, tad tie ir mūsu padotie, par kuriem mums jārūpējas. Ja mēs sabiedrības sociāli ekonomiskajā līmeņojumā atrodamies kaut kur augstāk par citiem, tad tie ir cilvēki, kuriem dzīvē nav izdevies izvirzīties, kuri ir palikuši kaut kur apakšējos slāņos. Kāda ir mana attieksme pret viņiem? Kā es uz viņiem raugos? Līdzība par 10 jaunavām ir ļoti interesanta. Bet šajā atkārtojās kaut kas no pirmās līdzības. Pirmajā līdzībā tur ir viens tāds vārds, ka tas nama kungs atstāja visu pārvaldnieku pāraudzībā, un viņš tā kā kavējās atgriezties. Līdzībā ar 10 jaunavām, ko mēs redzam, 10 jaunavas iziet līgavainim pretim, bet līgavainis atkal kavējās. Ko Kristus ar šīm līdzībām gribēja pateikt? Viņš gribēja pateikt to, ka varbūt mēs cilvēcīgi gaidām viņa atnākšanu ātrāk, nekā tas patiesībā notiks. Kad mēs lasām apustuļu Pāvila vēstos un skatāmies uz mācekļu darbošanos, ko viņi domāja un cerēja, ka Kristus atgriezīsies viņu dzīves laikā, pirms 2000 gadiem. Vai ne? Ja mēs skatāmies pašu uz savu dzīvi, vai mēs arī necerējām, kad notika liela atmoda mūsu valstī, milzīgā teritorijā tobrīd, ka Kristus var atnākt ātrāk? Vai ne? Droši vien. Bet viņš saka, cilvēcīgi jums var šķist, ka es kavējos nākt, bet tas nenozīmē, ka es nenākšu. Bet esiet gatavi tam, ka pēc jūsu prāta es varu kavēties. Reiz es sastapienu mūsu brāli, kurš bija atkritis atpakaļ vecajā dzīvē. Un kad mēs ar viņu runājām, viņš bija diezgan noskaities uz Kristu un teica tā, ko tas Kristus nenāk? Ko viņš kavējās nākt? Es nevaru viņu sagaidīt. Es tā centos vien laiku, bet man izturība galā. Es vairāk nevaru. Vai nav tā, ka mēs cilvēku visu gribam ātrāk? Nopirkt ātrāk, piedzīvot ātrāk, izdzīvot ātrāk. Uz to norāda arī produktu, kurus mēs iegādājamies veikalā. Ātri vārāmās pārslas, ātri vārāmās nūdeles, makaroni un tā tālāk. Zupa, kas uzreiz ir gatava, uzvārti kūdeni un uzlēja virsū, pagaida 2 minūtes un viss kārtībā. Nav jāvāra katlā, jāgriež kartupeļ, burkāni, kāpost un tā tālāk. Pusstunda jeb stunda jāgatavo. 2 minūtes un zupa jau ir kārtībā. Mēs cilvēku visu gribam ātrāk. Arī Kristus, lai nāk, mēs gribam ātrāk. Ir tīpaši, kad mati sirmi un kļūst mazāk un ļūtam spēks iet mazumā. Bet Kristum Dievam ir savs laiks. Nu, viņš saka, es nezinām ne laiku, ne stundu, kad tas notiks. Un arī viņš saka, redzi tās līdzības, viņš stāst par to, ka cilvēcīgi var likties, ka viņš kavējās. Ka var pat rasties šaubas, vai viņš atnāks. Vai tevī nav izraisījušas pārdomas Kristus vārdi, es nāku drīz? To viņš saka saviem mācekļiem. Un paiet 2000 gadu, un viņš nav atnācis. Vai tas ir drīz? Kad Sio man sauc pusdienās, es atbildu, es eju tūlīt, tūlīt eju. Bet reizē viņš sauc man otrreiz, kur tu esi? Es saku, jā, jā, tūlīt eju. Vai tas ir tā? Nē, tas drīz ir pavisam savādāk. Tā nav mūsu cilvēcīgā kavēšanās. Vai mūsu dzīve, ja mēs paskatītos atpakaļ, nav kā viens mirklis? Ir tīpaši, ka mums gadu nasta ir pieklājīga. Vai visa mūsu dzīve, kas ir mums aizmugurē, vai tas, kas šobrīd mēs paskatāmies, nav kā viens mirklis? Es pagāju ātri un mēs varam paskatīties. Tur bija tāds notikums. Tur mēs vēl gājām skolā, tur bijām iesaukti armijā varbūt. Tur bija viens notikums, tu otrs, tur bija kāzas, laulības, tur bija bērnu dzimšana. Tur bērni jau sāk iet skolā, bērni jau absolvē 12. Klasi augstskolu, aiziet savā dzīvē bērnu laulības. Maz bērni mums jau ir piedzimuši. Dzīve paskan kā viens mirklis. Tādēļ Kristus saka drīz. Un tad, kad pienāks brīdis, ka mēs varbūt ar veselo saprātu sapratīsim, ka mums jādodās, ka priekš mums laiks drīz beigsies. Visa dzīve būs kā viens mirklis. Tādēļ viņš saka drīz. Par ko stāsta divas pārējās līdzības? Par talentiem, ka viņš izdalīja vienam 5 talentus, vienam 2, vienam 1 un pats aizceļoja. Un tas, kam bija 5 talenti, darbojās ar tiem un sapelnīja vēl 5. Kam bija 2, darbojās ar tiem un sapelnīja vēl 2. Bet kam bija 1, tas to noraka zemē. Un tad, kad nama kungs atgriezās, tas, kas bija darbojies ar 5, viņš bija sapelnījis vēl 5, viņš atnēdz 10 un teica, lūk, šeit ir atskaita par manu darbošanos. Tu iedevi 5, es darbojos, te ir vēl 5, 10 talenti, es tev atgriežu atpakaļ. Un ko viņa kungs atbildēja? Malc, labi, ieej sava kunga priekā. Un tad atnāca tas, kam 2, viņš sapelnījis vēl 2 un atnes 4, un viņš saņem to pašu. Ieja tā kunga priekā, un tad atnāca tas, kam bija 1. Un ko viņš teica? Es tevi pazīstu kā bargu cilvēku. Tu pļauj, jā. Es tevi pazīstu, kāds tu esi. Es baidījos. Es baidījos par to naudu, ko tu man iedevi. Es viņu noraku zemē. Un tagad beidzot ir tas priecīgais brīdis, kad es tevi viņu varu atdot. Šeit ņem savu naudu. Un ko viņš atsaņēma kā? Izmetiet viņu galējā tumsā, kur ir raudāšana un zobu trīcēšana. Šī līdzība raksturo arī cilvēku attieksmi pret Dievu. Pret Dievu. Un kā mēs lietojam to, ko Dievs mums devis? Vai, reizēm, vai mēs neesam reizēm piedzīvojuši to, ka es baidos? Baidos kaut ko darīt. Draudzē notiek vēlēšanas. Tagad meklē amatpersonas, kurš būs draudzes vecākais sekretārs, kasieris, vecākais draudzes kops un tā tālāk. Daudz dažādu amatu. Protams, latviešu kautrība iedzimtā ir ļoti laba lieta, vai ne? Bet vai reizēm nav tā, ja mums kaut ko piedāvā un saka, varbūt tu varētu to darīt? Mēs redzam pārējie, ka tev Dievs ir devis tā dāvana, saka, uj, labāk ne. Kaut kas tur nesanāks, noies greizi, labāk ne. Kā cits noteikti labāk to varētu darīt? Un ja es kļūdīšos, kā Dievs uz to skatīsies, ko draudzes locekļi, ko man brāļi un māsas teiks, kā tas būs? Un ja es kaut ko nepareizi izdarīšu, varbūt man vajadzēs atvainoties, varbūt publisks, kā tas būs? Nē, labāk ne. Ņemam to naudas gabalu un kaut kur noglabājam, lai pēc tam še ņem savu naudu, dabūtu atpakaļ. Mēs jau no dzimšanas iegūstam dažādas talants un dāvanas. Ne visi vienādi. Un dāvanas arī ir ļoti dažādas. Kādam ir mūziķa dāvana, kāds ir organizators, kāds ir mākslinieks un tā tālāk. Ļoti dažādas dāvanas. Un ko Dievs vēlas, lai mēs ar tām darītu? Lai mēs viņus lietojam viņam par godu. Kad mēs kļūstam par Dievu bērniem, kļūstam draudzes locekļi, saņemam gara augli, lai spētu būt pastieši kristieši, un saņemam gara dāvanas. Un pirmajā vēstulē korintiešiem, tur 12. Nodaļa saka, ka ikvienam ir dota gara izpausme. Vai draudze ir kāds cilvēks, kuram nav Dieva gara dāvanas? Viņš, ja svētie raksti saka, ikvienam dota gara izpausme. Ikvienam. Nevis dažiem, nevis 10, 200 cilvēku draudzē vai 50, bet katram visiem. Un Dievs vēlas, lai mēs ar to darbojamies, lai mēs ar to rīkojamies, lai mēs nebaidāmies. Un ja arī mēs kļūdāmies, lai Dievs nepiedod. Ja mēs esam gribējuši labu, bet ir iznācis savādāk, neteiksim kā vienmēr, bet savādāk. Vai apustos Pāvils savā dzīvē nekļūdījās? Kļūdījās. Viena ļoti nopietna kļūda viņa dzīvē bija. Bet Dievs teica viņam, ja tu esi iesācis un gribi iet to ceļu, tad ej uz priekšu. Ja tā esi izvēlējies, tad uz priekšu. Un pēdējā līdzība. Kā tu izturies pret tiem, kas ir cietumā, kas ir nabadzīgi, kas ir kaili, kā to laik mēdz būt, kas ir dažādās grūtībās. Jā, varbūt tās vajadzības ir tik lielas, ka mēs saprotam, ar saviem spēkiem mēs tās nespējam piepildīt. Ar tiem resursiem, kas ir mūsu rīcībā un draudzes rīcībā, tas nav iespējams. Un to nācēju un prasītāju tu sāc dot, tad kļūst tik daudz, ka tas jau kļūst par nastu. Tu esi to piedzīvojis. Ja tu sāc dot, tad tev nāk un prasa vien vairāk un vairāk un vairāk. Jā, protams, ja tautas valodā sakot atšuj, saka, kas man par daļu ar tevi ej, kur es nāc, neko tu nedabūsi. Jā, tad tie nācēji noplok un viņi arī vairāk nenāk. Bet jūs tās, ja tu sāc dot, tad tev nāk vien vairāk un vairāk un vairāk. Tu nevari, vairs jau nav ko. Protams, tajā lietā ir jābūt sabalansētai attieksmei pret savu ģimeni un pret vaidzībām, kas ir apkārt, kas ir draudzē, kas ir ārpus draudzes. Nevar tā, kā pateikt sievai, zin ko, visu algu es jau atdevu, kam ir nācis uz mājām. Izņēmu bankomātā un tur viens bija klāt, un otrs bija klāt, un trešais bija klāt. Un ko mēs visu mēnesi darīsim? Man maciņš ir tukšs, plastikāta karte arī ir nulle, kad uzspiež tos cipars. Tā arī nevar rīkoties. Visur ir vajadzīga mērenība, sabalansētība un arī gudra rīcība. Reizēm pasaules bērni ir gudrāki par dievu bērniem. Tas svētie raksti saka. Es kādreiz domāju, kā var palīdzēt visiem tiem cilvēkiem, kas nāk un prasa. Šodien noteikti tik viens Latvijā zina, ka ir tāds portāls ziedot.lv. Vai ne? Tik vākti ziedojumi cilvēkiem, kuri ir vajadzības. Protams, tur ir stingri noteikumi, juridiski viss ir sakārtots, par to nav runa. Es paskatījos šajā nedēļā. Šogad portālā ziedot.lv dažādām vajadzībām bija saņemti 247 tūkstoši lati. Vai tas arī nav veids, kā var palīdzēt tie, kuri ir trūkumā, kuri ir piedzīvojuši nelaimi, ugunsgrēku un tā tālāk? Tas arī ir veids. Tas arī... Vai Dievs ir pret kaut ko tā? Nē. Dažādas idejas un domu šajā virzienā. Tas ir ļoti labs. Un tā, ko mums jānoslēdz, vai ne? Pulkstens tuvojās 11. Cik gara drīkst būt svētruna? Nezinu, droši vien dažādi laikā runātājs runā. Bībeles iedalījums nodaļās un pantos ir ļoti labs. Bet reizē mums jāskatās pāri nodaļu robežām. Mūsu priekšstati par lietām... Droši vien daudz ir ļoti pareizi, bet reizē mums jāskatās pāri ierastajiem priekšstatiem, jo svētie raksti ir ļoti plaši un dziļi, un mēs ļoti daudz ko tajos nezinām un vēl neizprotam. Un mums jāskatās, protams, un, lai mēs varētu dzīvot ar cerību, jāskatās uz Kristus otru atnākšanu. Ka viņš ir mūsu cerība. Mēs nevaram skatīties tikai uz to, kā es dzīvoju, kā es izturos, kādas ir zīmes un tā tālāk. Tā mēs sevi nomocīsim. Tā mēs varam kļūt par darbu reliģijas praktizētājiem. Bet mums katram pašam arī ir vajadzīgs spēks no augšienes. Mums ir vajadzīga cerība. Mums ir vajadzīgs kāds, uz kuru paļauties, kāds, no kuru saņemt. Un tas ir Kristus. Un viņa otra atnākšana. Un svētie raksti tīpaši jaunajā derībā aicina gūt iepriecinājumu, gūt prieku un spēku tajā, ka mēs raugāmies uz Kristus otro atnākšanu. Un tajā redzam savu cerību. Un jo mūsu gadi pieaug, jo mūsu spēki sarūk, jo šai cerībai ir lielāka nozīme. Man vecā mamma, kura bija arī adventiste, savas dzīves pēdējos mēnešos pirms aizgāja dusēt, gandrīz katru dienu stāstīja man par Kristus otro atnākšanu. Un cik tas būs jauks notikums. Un es jaunu cilvēku tajā reizē domāju, nu, ko viņi var vienu un to pašu runāt. Bet tagad, kad paiet gadi, es redzu, ka tas ir tas labākais notikums, kas katram cilvēkam priekšā. Tas ir tas, kas mums katram var dot spēku un cerību ikdienas cīņā, atbildībās un pienākumos arī grūtībās. Lai Kungs mūs svētī. Āmen.
Tava krūsa, Jēzu, laimīgs esmu, un baudu sirdī mieru brīnišu. Kad zemojos gūst dvēslē debes spēku, nakts baigās senas visas tālēzu. Sargi tu, tad sirds man paliek skaidrā, tad zemes vārs vairs dvēslī nenomāc. Līdz debes godībā es tevi sveikšu, zem tava krusta esmu pasargāt. Stavu vaigu meklēju es vienmēr, pie tevis man ir vieta mīļākā. Sev tuvāk mani vēlso ik pasovi, man ir tik labi tavā tuvumā. Sargi tu, tad sirds man paliek skaidrā, tad zemes vārs vairs dvēslī nenomāc. Līdz debes godībā es tevi sveikšu, zem tava krusta esmu pasargāts. Pilsētu tu ceļu rādi, tavs krusts ir tilts par nāves ielēju. Tev mīlestības pilnā sirds pret mani, un visas dzīves dienas spraudītu. Sargi tu, tad sirds man paliek skaidrā, tad zemes vārs vairs dvēslī nenomāc. Līdz zemes godībā es tevi sveikšu, zem tava krusta esmu pasargāts.
Lūksim Dievu.
Labais, mīļais Tēvs debesīs, mēs esam Tev pateicīgi par to, ka mums nav jādzīvo šajā pasaulē kā neziņā, ka tu esi atklājis visu lietu noslēgumu, jeb jauno sākumu, kāds tas būs. Tavu mīļotā dēla mūsu glabēja un pestītā Jēzus Kristus otrajā atnākšanā un zemes atjaunošanā un grēka izdeldēšanā. Labais kungs, mēs pateicamies arī par ceļa zīmēm, norādēm un brīdinājumiem, ko tu esi atstājis šajā gājienā, lai mēs savā dzīvē nebūtu kā nezinātāji, kā tādi, kuri maldās tumsā vai miglā. Labais kungs, mēs pateicamies un pienesam tev godu, slavu un pateicību, ka tu mūsu grēkus esi izpircis savā nāvē pie krusta, ka mēs paši ar saviem spēkiem nespējam to izdarīt, bet mēs pateicamies arī par to, ka tu mums katram esi dāvājis spējas, miesu dzīves laiku un dažādas izdevības pagodināt tevi. Mēs lūdzam pēc tā, lai ieraugām tās tava gara acīm. Mēs pateicamies tev arī par aicinājumiem būt saprātīgiem, par norādījumiem, kā rīkoties, kā izturēties pret tiem, kuriem dzīvē klājās grūtāk. Mēs lūdzam pēc tava gara klātbūtnes, pēc tavas žēlastības, lai spējām līdzi just tie, kuri ir slimi, kuri ir nespēkā, kuri ir piedzīvojuši grūtības, arī pašu savu grēku un pārkāpumu dēļ. Mēs lūdzam, lai tava žēlastība ir liela arī par mums ikvienu. Labais Tēvs, svētī mūs dievkalpojumu turpinājumā šajā svētajā dienā un arī visā turpmākajā jaunajā darba nedēļā. Tā mēs to lūdzam un pateicamies un ticam, ka tu esi dzirdējis mūsu lūkšanu un darīs pēc sava labā prāta un nodoma. Āmen.